Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
Tere! Aasta lõpp prõmmib juba erakordselt nõudlikult uksele ja seetõttu on ka poliitikakuru väga töökal ja edasipürgival toimetusel. Paslik heita korraks kiire analüütiline pilk üle õla ja võtta kokku poliitika aasta 2019. Ja teeme seda loomulikult meile omasel moel, ehk jagame aasta aunimetusi. Meil on aasta mõjutajad, tõusjad, kukkujad, küllab veel mõni tore kategooria ja premeeritud saavad nii isikud kui ka suured laiad protsessid. Ja seekord oleme stuudios eriti esinduslikus ja suures koosseisus. Erik Moora.
Tere.
Tõnu Runnel.
Tervist.
Keit Kasemets.
Tere päevast.
Andreas Koju.
Tere.
Ja Tõnis Leht. Ja millest alustame? Aasta mõjutajaga Eestis, ehk siis onu heinod poliitikas. Ja see on siis meie arvestuste järgi tõesti selline esimene suur mõjutaja, mis Eesti poliitikat on suunanud, ehk et midagi on meie poliitikas ja eriti sellises poliitilises sõnavaras ja suhtlusviisis sel aastal tõepoolest muutunud, võiks öelda, robustsemas suunas, aga kas seda tõepoolest on siis teinud onu heinod?
No mina ütleks küll nii, et meist keegi, ma ei tea, kui palju üldse Eestis, inimesi oli, kes kujutsid ette, et see poliitika aasta Eestis niisuguseks kujuneb, nagu ta lõpuks kujunes nii selle valitsuse koosseisu poolelt kui ka tõesti selles, et missuguseks siis kogu see õhkond ja poliitiline retoorika on ikkagi kujunenud, et niisugust ütleme niisugust aastat, kus praktiliselt iga nädal on mingi teema, kus ühiskond on jälle tagajalgad ja kõik arutavad mingid küsimusi on see viiga kuidagi edasi ja kus niis on tõesti niisugune solvamine on tavapärane, et see on ikka
kohe pärast valimisi, kui sai selgeks, et EKRE võtab väärika positsiooni valitsuse liikmena sisse, oli selge, et aasta selliseks läheb. Mart Juur võttis kenasti selle kokku ühe meemina, mis täpselt kirjeldas kogu ülejäänud aastat, kuidas hommikust õhtuni tegeleb Jüri Ratas tulekahjude kustutamisega ja kõik on kontrolli alt väljas ja täpselt nii on see läinud, et kõik on olnud täiesti ootuspärane minu jaoks.
Seda sa ütled praegu, ei usu mina, et sa seda
absoluutselt, ma levitasin seda intensiivselt seda meemisest, see oli täpselt nii nagu asi tundus tollel hetkel.
No, mina arvan ikkagi, et isegi ka valitse moodustajad seda päris niimoodi ette ei näinud ja ette ei kujutanud, et kui me vaatame taas tagasi, mõtleme, et mis siis toimus, et pärast kui see otsus sai tehtud, siis põhifookus oli sellel koalitsioonilepingul ja draftiti need sõnastusi, need tehti hästi niisugused siis tõesti kõigile sobivad viis eesmärki ja siiski prooviti alguses rääkida sellest, et nüüd see on meie valitsuse poliitika, see on koalitsioonileping, sellest me lähtume. Mina arvan, et ikkagi see lootus, et niimoodi minnaks edasi, see oli olemas, et täna see ei ole realiseerunud. Ja mõttes see lootus on samamoodi ka praegu olemas, et kui me vaatame neid viimaseid ka neid viimase siis Helme väljaütlemise nii-öelda hukkamõistjaid ja neid intervjuusid, mis on olnud kas või loemesta Siim Kiisleri intervjuud, mis siin võrdlemise aasta lõpus ilmus, et siis see sõnum on ju sama, et nüüd ikkagi EKRE lõpuks peab muutuma ja otsustada. Nüüd on see ehk.
Kuule, see oli kohe alguses. See oli kohe alguses.
Ma just ütlen, et need Siim Kiisleri intervjuusid on tõesti selle aasta jooksul ilmunud tinglikult Siim Kiisleri, ehk siis enamasti küll neid on annud siis Jüri Ratas või on neid annud Tanel Kiik või on neid annud keegi kolmas, ma ei tea, Viktoria Ladõnskaja või keegi kuues või seitsmes või kaheksas on neid on ilmunud, ma arvan, ikkagi 20 see aasta, kus seda on öeldud, et selles osas ei ole.
Ja absoluutselt, iga kord, kui Helmed järjekordse absurdiga hakkama said, siis loomulikult kõik reageerivad, sest see, et sa oled valmis selleks, et kõik läheb solgitorust alla versus see, et sa lased sellel juhtuda ja reageerida, on kaks viisi asja.
No mulle tundub, et tegelikult see meie onu Heino tiitel on natuke võibolla selline liiga pehme ja armas ja isegi võibolla pead paitav, sest et kui meenutame seda originaalset tujurikku ja onu heinot, tegemises me Eerikuga ka näppupidi sees olime, et siis tegelikult oli ikkagi ju selline väljasurev liik ja ütleme, biohing, kui küll väga robustne ja perversne, aga olemuselt pigem nagu selline ikkagi kahjutu loom või olend. Aga noh, praegune see, mis me oleme näinud siis selle retoorika robustsemaks muutumise mõju on ühiskonnas ikkagi olnud kahjuliku märgiga, mitte lihtsalt naljakas.
Aga võtame nüüd vahepeal ka natuke veidi laiema vaata, et jällegi meenutame, et muidugi Eesti ei ole selles mures üksinda. Et üleüldse mulle tundub ju, või me ju kõik teame, ei ole siin tundumisega, ei olegi midagi pistmist, et auditooriumid premeerivad niinimetatud otsekohest kõnet, nagu paljudes juristiksioonides, paljudel poliitilistel turgudel, paljudes meediaruumides täna eriti hästi, eks ole. Nii öelda otsekoheseks muutumine, ehk ma räägin seda, mida ma arvan, mis enamasti siis tähendabki keele rikkuse avaldamist, jämeduse kasutamist ja nende oma algeliste ja algsete impulsside välja kommunikeerimist, mida nagu normaalne inimene pärast kõigepealt keskkoolis käimist ja tõenäoliselt ka siis kõrgkoolis käimist enam endale ei luba, et see on nagu taaskord moes, sellepärast, et sest süsteem, poliitiline süsteem kui selline täna premeerib seda käitumist ja võimaldabki seda, et nendel tüüpidel, kes tegelikult eelmised 15 aastat võisid olla poliitiliselt täielikult luuserid, sest et süsteem ei premeerinud sellist käitumist. See ei olnud moes, valija ei hinnanud seda, ühiskond ei toonud seda esile, et see on väga äge.
See oli lihtsalt mage, aga nüüd on see rebel.
Nüüd on see, mitte rebel, see on, teeb selle lahedaks. Küsimus ei ole selles, et keegi arvaks, et see on otseselt lahe, vaid inimesed arvavad, ja need samad meedia inimesed, kellega rääkida, kes seda ka premeerivad selle esile toomisega, kes ütlevad kommentaariks, et uudise kriteerium on see, et see on uudne ja seetõttu me peame seda esile tooma ja kajastama, eks ole. Nad räägivadki, et ei, et need on inimesed, kes esindavad mingit vaikivat osa ühiskonnast, kes seni pole saanud häält, eks ole.
Aga Andreas,
see on see, see asjaolu, nagu selle taga, eks
asjaolu,
ole. Miks see asi täna nii toimib?
Et see on laiem kui ainult Eesti ühiskonnas ja paljudes teistes riikides ka, et kas see peaks kuidagi nagu meie suhtumist sellesse muutma või
ei, sugugi mitte, aga see paneb võib-olla asjad lihtsalt perspektiivi, et kõik need tüübid üksteise pealt õpivad, sellepärast, et nad näevad, et need printsiibid, mille järgi see meediaruum ja see poliitiline ruum toimib ja millist käitumist premeeritakse häälte ja tähelepanuga ja millist käitumist ei premeerita, see on täpselt igasugune igal pool. Ja selle põhipõhjus on, see on nagu see minu mantra, igal ühel meil on oma mantra, sina viitasid oma varasematele töödele, siin Eerikuga, eks ole, meelelahutusvaldkonnast, minu meelelahutuslikud etteastumised on samamoodi viimastel aastatel keskendunud sellele, et oluline osa probleemist on see suuri puudumine. Ja ma ei mõtle selle riiklike tsensureid, vaid ma mõtlen seda, et poliitiline otsekõne läheb filtrita otse täna auditooriumile, kõik läheb läbi meedia ja sul ei ole mingit karistust selle eest, et sa nii kõneled. Meie võime siin ägi seda, et meile ei meeldi, aga kuna süsteem üldiselt premeerib, ehk võimaldab selle otse kõnel jämedal, totral, vägivaldsel, inimesi maha tegeval, halvustaval otse kõnel, otse jõuda auditooriumini ja sellel on oma auditoorium olemas, olgu see 15%, 18%, 13%, polegi vahet, eks ole, aga tal on see olemas ja seda lubatakse ja seetõttu see kuhugi ei kaogi.
Noh, ei no palju ka sellest, mis sa ütled, loomulikult on võimatu vaielda selles mõttes, et nii ta igal juhul on. Aga ma arvan, et siin ikkagi selline kuidagi nagu võtmetähtsusega moment kogu selles asjas ongi see sama nagu võimu, kas olemasolu või mitte olemasolu. Et meedial on valik filtreerida, ignoreerida ja mitte kajastada inimesi, kes seda sama skeemi teadlikult kasutavad, kes teadlikult võimendavad konflikte ja teadlikult polariseerivad ja teadlikult räuskavad, kuni nad võimul ei ole. Aga kui sa oled võimul ja kui nad on võimuteostajad ja tegelikult nende otsustest ja hoiakutest tegelikult sõltubki kogu selle poliitilise kogukonna nii-öelda või selle ühiskonna nägu, siis see ei ole enam tagaplaanil. On väga suur vahe, kas sa oled suvaline opositsiooni räuskaja või sa oled Vabariigi Valitsuse siseminister, peaministri ülesannetes.
Ma arvan, et see ongi see väga põhimõtteline vahe, et sa andes tõmbasid selle teema nii laiaks, et seal see teravik nüüd kadus ära. Et ma arvan, et täna olukord oleks hoopis teine Eestis, kui EKRE ei oleks valitsuses.
Jaa, aga kas te ei näe selle olukorra nagu jaburust, et te ütlete, et, no, et ajakirjandus võib nagu kasumit nagu trükkida hommikust õhtuni selle sama fenomeni najal on ju, aga see, kes seda eriti distsiplineeritud enesetsensuuri nende tüüpide võimule lubamise või mitte lubamise vahel peaks siis nagu tegema, on siis kas siis Soome või Eesti või Suurbritannia või kellegi iganes peaminister, kes peaks hoima eemal siis neid ekstreemseid jõude võimust, et kõik teised nagu, et seni on kõik okei ja see ühiskonnas võib olla ja meedia võib seda
ei,
lubada ja
vahendada,
aga sel hetkel on see üks tüüp peab võtma ennast kokku, eks ole?
Mitte peaminister, vaid teised erakonnad, et ma arvan, et seda tuleb vaadata laiemalt, et see ongi see põhimõtteline erinevus, et sul on riigid, kus ongi teised erakonnad väga palju ka oma poliitilisi seisukohti ka noh, ohverdanud ei ole õige sõna, aga nendes järele annud selleks, et ikkagi see sama paremäärmuslus ei pääseks valitsusse ja ka see retoorika ei pääseks nii palju mõjule, et võtta kas või Saksamaa, võtta Rootsi, võtta noh, praegu ka ütleme Soome, et see ei ole ainult üks inimene, see on ikkagi kogu ülejäänud siis poliitiline.
Ja aga seal kipub jälle nagu teoreetiliseks minema, sa arutad.
Ei, see oli väga praktiline.
Ei, praktiline tulemus on ju see, et kui nii-öelda äärmuslike vaadetega, mitte nii-öelda, faktiliselt äärmuslikemate vaadetega jõudude ja mitte võimule lubamise hinnaks on see, et kõik ülejäänud inkorporeerivad need samad seisukohad oma programmidesse, millele sa viitasid, eks ole.
Ei, nad on valmis rohkem, sest oma programmides loobuma.
Räägime Taanist, kus on liberaalid võimul, kõige konservatiivsem immigratsioonipoliitika Euroopas, eks ole. See on olnud see hind, eks ole, et hoida eemal natsid võimult. Või räägime vastupidisest Soome näitest, millele sa viitasid. Jah, meil on Soome valitsus küll, kus me kaitseme praegu selle peaministrit meie enda selle Onu Heino nagu rünnaku eest. Aga kus faktiline seis on see, et kõige populaarsemad on opositsiooniparteid, mis on parem ja parem konservatiivsed. See värk kestab nagu lühikest aega. Ja
üldiselt käituvad ikka viisakalt. Et me räägime ka siin kogu sellest poliitilisest retoorikast ja kultuurist ja sellest, et mis teemad on kogu aeg üleval ja mida arutatakse. Et Soomes ikkagi arutatakse sisupoliitika küsimusi valdavalt samamoodi Rootsis, et seal ei käi nädalate kaupa jauramine siis nendel nii-öelda väärtuspõhistel teemadel, mida lihtsalt ühe koha pealt tõmmatakse üles ja mis siis kogu ühiskonda siis mitmeks nädalaks mobiliseerivad.
Tot, kuule, selles mõttes jällegi, et, noh, et võta siis kuritegevus statistika lahti on ju, kui mitu pommi või rünnakut on Soomes või Rootsis olnud sel aastal samamoodi, mis on otseselt võib seostada muu hulgas ka meedias või poliitilises toimuva antagonistliku nagu teravuste vahetamisega on ju. Ja mis peegeldub ka ühiskondlike meeleolused, et meil ei ole mõtet nagu seda maha rullida, või et Eesti oleks kuidagi hullemas seisus kindlasti kui Soome
Rootsi. Seda mitte, jaa. Sellega me oleme tegelikult ja Andres kõik nõus.
Seda midagi teinud paremini kui meie.
Me tegelikult nagu olime selle teie sinu jutuga täiesti nõus, lihtsalt ma arvan Eerikuga mõlemad tahtsime öelda, et seal on ikkagi suur vahe, et kas see on nii-öelda, et just see valitsuses olek ikkagi mingis mõttes ei anna ka meediale võimalust mitte võimendada neid seisukohti ja mitte sellest rääkida, sest sa ei saa ju lihtsalt mööda vaadata sellest, mida valitsuse juhtiv poliitikud ütlevad, et kuhu me siis sellisel juhul jõuame üldse selles ühiskondlikus debattis.
Sest et vaata Saksa näiteks avalikus ruumis tegelikult valdavad enamus sellest, mida AFD ütleb või kuidas ta ennast parlamendi debattis väljendab või nii edasi, tegelikult põhimõtteliselt meedia ignoreerib. Vähemalt nii öelda see kontrollitum ja toimetatum osa meediast ignoreerib ja ongi, vaata, see ongi see, mida Keit silmas pidas, et koalitsioonide tegemine ja kõik see ongi väga keeruline ja käibki raskelt ja valitsuse võimekus ei ole ka suurem asi ja nii edasi, aga ei saa järeldada kuidagi, et sellest oleks tulnud AFD-le mingi tohutu paratamatu, et ühiskond oleks olnud sama teravas konfliktis nagu meil siin või kuskil veel, et pigem ei ole ja ei ole ka sellest AFD-le tulnud mingit märkimisväärset toetuse kasvu, nad on seal, kus nad on.
Ja Onu Heinode fenomen kindlasti kiiresti kuhugi ei kao, võibolla areneb isegi siin lähi aasta või paari jooksul veel hooksamas suunas edasi, minu hinnangul ka nende võimule lubamine on suurema mõjuga Eesti kontekstis, kui oleks nende püsimine opositsioonis, aga samas noh, nähtusena poliitmaastikul on nad vältimatud ja olemas ja ühel või teisel moel tuleb nendega hakkama saada nii, et ühiskond ikka terve püsiks, aga meil on aasta tõusjad ka auhinnad, mida on tarvis välja anda ja Euroopast on meil Boris Johnson nominatsiooni saanud ja Eestist Ott Tänak, et kummast me alustame. Kumb tähtsam on?
No, loomulikult on ikkagi tähtsam Ott Tänak. aga temast vist meil ei ole rohkem enam midagi öelda.
See on meie ninatips, ma arvan ka Eesti spordiajakirjanikele, kes ei suutnud võitavakult valida aasta parimaks meesportlaseks, et ei, miks ta meie sees nimekirjas on, ma arvan, on ikkagi see, et isegi spordikauged inimesed või rallispordikauged inimesed, kes vist enamus ka meie siin teame päris palju Tänaku käekäigust ja terve Eesti ikka Eesti elab kaasa, inimestel on vaja spordikangelasi, rahvuskangelasi ja ma arvan, see on see, mis selle Ott Tänaku edu teeb kogu Eesti eduks.
Eesti rahvussport on Ott Tänaku uudiste vahelt teiste uudiste otsimine kohati ja me oleme selles täitsa tublid.
Olgu nüüd kollektiivne kummardus Ott Tänaku suunas on meie poolt tehtud, aga Boris Johnson on tõepoolest siis vaieldamatult Euroopa poliitikas olnud tõsine fööniks oma turris juustega, on ta valimised võitnud ja Brexiti suunanud lõpuks ometi mingisugusse vakku, kus see võib jõuda konkreetse lõptulemuseni, aga millised plussid ja millised ohud on sellest Ühendkuningriigile tulemas ja ka tema naabritele?
Andes, nüüd on sinu võimalus, kuidas Johnsonit kiita. Sina võib-olla suudad seda meist kõige paremini.
Jah, et Boris Johnson kanaldab oma poliitilises olemises 19. sajandi suurimat Suurbritannia peaministrit Benjamin Disraelit, kes on ka üks minu suurimaid lemmikuid rääkides ühtsest Briti rahvusest ja nii edasi. Ei, muidugi, et eks ta on üks hull populist, see on selge, aga teiselt tuleb möönda, et ta on vaatamata ka sellele skepsisele, mida meist paljud jagasid, mina ise ka seal hulgas kindlasti suutnud kübarast nagu vähemalt lühikeses perspektiivis jänese välja võtta. Ehk et on saanud väga tugeva mandaadi. Seda muidugi tegelikkuses nii nagu alati, et poliitika on ju mitme muutujaga mäng, tulenevalt konkurentide nõrkusest, tööpartei ja selle liidri.
Korbin peaks saama selle tiitli, ja. Tema tegi Johnson.
Aga noh, nii on alati poliitiline elu, et sa võid nagu lõputult jääda analüüsima, et mis millest tingitud on. See objektiivne tulemus on see, et tööpartei kaotas oma väga-väga klassikalise nii-öelda tulemüüri positsioon, et need on neid sellised valimisringkondi, mis peaks iga ilmaga nende omad olema. Tööstuskeskmetes Britannias, eriti enne kõike Inglismaal ja Põhja-Inglismaal, mille tulemus on need inimesed, kes Briti poliitikaga on eriti kursis arvavad, et tööpartei jääb võimult teele vähemalt kümnendiks nagu selle tagasi võitmine, sõltumata sellest, et kes on nagu liidrid, sest et mis on toimunud on nihe valijaskonnas, see sama, mis on toimunud USA's, aga mille mõju Ameerikas ei ole nii suur tõenäoliselt ja nii pikaajaline, sest et seal on muu sotsiaaldemograafiline muutus, mis seda oluliselt tasandab, aga et töölisklass, üks oluline osa töölisklassist, mis ennem oli tooridele kätte saamatu, mida toorid ise kutsuvad nii-öelda aspirational working class, ehk et töölisklass, kes tahab kuhugi jõuda või on nagu üleminekul keskklassi poole, kes näeb sellises inglise patriotismis ja majandusliku supervõimsuse müüdile nagu üles ehitatud kampaanias just kui nagu taas mingit enda perekonna oma laste ja järgnevate põlvede võimalust, et need on annud oma suure usalduse nüüd Johnsonile enne kõike nendes ringkondades muidugi, kes ka Brexiti referendumil lahkumise poolt hääletasid, aga et see suur küsimus Britannias nüüd ongi, et kas see on püsiv muutus selle nii-öelda edasipürgiva töölisklassi liikumine konservatiivide taha, mida siis sotsiaalteadlased fenomenina üle maailma arutavad alati, et oi, et väga imelik, et inimesed ääletavad selliseid jõude, kes klassikaliselt on ainult poliitikat, mis ei ole nende majanduslikku huvidega kooskõlas, eks ole. Et see on üks need huvitavad küsimusi. Aga teine, millest veel ei ole palju arutatud selle tooride võidu alguses, on muidugi unioni Ühendkuningriigi nagu pikaajaline jätkumine, millele nagu paradoksaalselt isegi kui Inglismaa võib saada tugevamaks, see lõltub veel väga paljusest sellest, mis enamus on täna hypoteetilised, mitte praktilised veel, on ikkagi see, et Põhja-Iirima eeliskohtlemine, mida Brexiti deal tegelikult tähendab, pingestab oluliselt suhtes Šotimaaga, seda me nägime Šotimaal valimistulemustes, kus Šoti rahvuslik partei peksis välja kõik inglased, nii-öelda inglise parteid Šotimaalt tegi seal megatulemuse ja Šoti referendum tahab seda Johnson või mitte ja kindlasti ei taha, tuleb päevakorrale ja ta peab selle tegelema oluliselt rohkem, kui ta oleks tahtnud.
no igal juhul Briti poliitika on selleks aastaks täiesti ammendavalt kokku võetud ja Eesti seisukohast võime veel tõdeda, et ka meie peaminister Jüri Ratas on leidnud siis Boris Johnsoni näol omale uue ja hea sõbra ja see on ka Eestile ju tegelikult positiivne, aga teeme siin kolleks ja pausi.
Poliitika guru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitika guru.
Jätkame poliitikakuru 2019. poliitika-aastat kokkuvõtva saatega ja täna on meil stuudios terve rida suurepäraseid toimetuse liikmeid Erik Moora, Tõnu Runnel, Keit Kasemets, Andres Kaju ja Tõnis Leht ja anname nüüd välja teise aasta mõjutaja, seekord siis globaalse aasta mõjutaja tiitli ja see läheb kliimale. Ehk et kliimamuutused on ju tõesti ilmselgelt murdnud õuest tuppa, seal hulgas siis ka poliitikute tubadesse ja teemadesse. Euroopas on kliimapoliitika muutunud paljudes riikides lausa vaated peamiseks poliitikateemaks ja Euroopa Liidu tasandil ongi nüüd muutumas praktiliselt kõige kesksemaks teemaks, mis kõiki teisi valdkondi ka puudutab ja läbib. Samas Eesti ühiskond on võib-olla poliitika kontekstis eriti olnud selline Ida-Euroopa tüüpiline riik, et kliimamuutusest oleme me seni üsna osavalt mööda vaadanud või ka ühiskonna tasemel vähem sellele tähelepanu pööranud, polnud see ka meie viimastel valimistel mingi teema päriselt, aga paistab, et nüüd hakkab see siiski üha tugevamalt kohale jõudma, et kas ja millal siis kliima ka Eesti poliitikas päriselt relevantseks muutub?
No eks ta on ju täna ka ikkagi palju rohkem esil, kui ta kunagi varem on olnud, et ma arvan see debatt, mis selle aasta jooksul on toimunud, siis selle sama kliimaneutraalsuse osas aastaks 2050 on midagi sellist, mida me ligi lähedaseltki varem ei ole Eesti poliitikas näinud, et kui palju ta neid valijad tääli hakkab mõjutama, seda on raske öelda ja siin ma tean, Andres on väga skeptiline, ütleb, et see ei ole üldse nagu mingi teema, et mina pigem vaatan neid viimaseid küsitlusi ja eks see muutub ka ikkagi järjest olulisemaks teemaks ka Eestis. No, ma olen kaks poolt, et üks on see, et kuidas kogu see rahvusvaheline arutelu Eestisse jõuab ja teine on see, et mis need praktilised siis muutused on, mida inimesed oma igapäevaelus näevad ja tunnetavad, et ma siin ei mõtle ainult looduskatastroofe, vaid ka teistpidiseid siis neid samu praktilisi muutusi, et mis juba ongi siis keskkonnasõbralikumad tehnoloogiad näiteks ja nende kasutusele võtta, et mida me nägime Euroopa parlamendi valimistel ka siis sellel aastal oli mindigi selge, et see, et kliima oli praktiliselt oligi see kõige olulisem teema väga paljudes riikides.
Ja raske on ette kujutada, kuidas kliima jõuaks Eesti poliitilise debatti valimiste eel, kus ikkagi kõige olulisem küsimus on see, et kes saab kellega abielluda, aga samal ajal see on ka selline teema, kus iga haritud ja südametunnistusega poliitik töötab sõltumata valimiseelse mandaadi püüdmisest sellel teemal edasi, nii et aga see paratamatult tekib.
Tõnu, minu mõelest see küsimuse püstitus, et kes saab kellega abielluda, on otseselt selles mõttes ka kliimapoliitikaga ja häälte saamisega võimalik siduda, ehk et siin on võimalik võita hääli nii neil, kes kliimapoliitikat soovivad jõuliselt ajada, siis mingit rohemuutust läbi viia, kui ka neil, kes peavad siis oluliseks abielu küsimust, ehk siis olla jõuliselt sellele kliimapoliitika peale surumisele siis nende hinnangul vastu, et siin on hääled peidus ju kõigile.
Ikka on jah, aga ta ei ole...
Kui see teema muutub ikkagi kellegi jaoks päriselt nagu oluliseks.
Et selles mõttes, et tänasel päeval on veel raske ette kujutada, et kes tõstab selle päriselt niivõrd olulisele kohale, nagu siin mainisite tema olulisest Euroopas, et see tundub endiselt veel kauge, aga juba tegeletakse mitte läbi mandaadi, vaid läbi selle, et see on mööda pääsmatu ja jõuab poliitikatesse nii kui nii.
Ja see minu mõelest näitab see nagu see kliimateema esile tõusmine ka meie siin selles maailmas näitab ikkagi sellist nagu heas mõttes Euroopa või tänapäeva poliitilise maailma integratsiooni. Ehk siis valimistel ei rääkinud kliimateemadest Jüri Ratas midagi, koalitsiooni läbirääkimistel libiseti ka sellest üle, ei võetud seda isegi kuidagi nagu väga arvesse, aga lihtsalt see poliitiline olukord selle teemaga on jõudnud sinna, et tegelikult ikka väga suur osa poliitikutest, eriti siis Euroopa poliitikutest, noh, tegelikult ikkagi igal pool, mitte ainult Euroopas, on seda teadvustanud, et tegelikult teadlased ju on teadnud kliimaolukorrast ammu, seal ei ole mitte midagi uut tulnud, ei ole mitte mingit üllatust, raporti järel tegelikult on tulnud välja järjest hullemad stsenaariumid, pluss need on ka leidnud praktikas kinnitust, et tegelikult seda on teatud. Ja ongi jõudnud asi poliitilisele tasandile ja muutunud tähtsaks teemaks ja nüüd siis sealt kaudu jõuab ta ka meie enda poliitikast. Jüri Ratas käib siiski seal Euroopa ülemkogus, vaatab oma ametivendadel otsa ja need siis nende silmista loeb välja seda, et need on läinud roheliseks. Ja ta ju tahaks olla nende moodi.
Kaks asja, mida ma tahtsin öelda, et esiteks on jah see, et see teema jõudis ju Eesti poliitilisse arutelusse lihtsalt sellel põhjusel, et Euroopa liidrid otsustasid, et see kliimaneutraalsuse eesmärk on midagi niisugust, milles tuleb kiiresti sellel aastal kokku leppida ja see oli ju nii, et kuskil maikuus alles oli alla 10 riigi, kes arvasid, et see on vajalik ja siis need riike kiiresti tekis juurde ja täna me siis oleme jõudnud siis olukorda, kus tõesti leitaksegi, et see peab olema. Teine on ikkagi, ma arvan, ka selle teema isikustamine, et mida on siis Greta Thunberg suutnud teha, et see ei ole ainult niisugune poliitikute teema, vaid seda arutatakse nüüd samamoodi ka töökollektiivides, peredes, perekonnikel, kohtumist sellepärast, et sa on keegi inimene, kellega sa suudad seda samastada ja on osad on
ja vastu olla.
Vastu ja osad on selgelt vastu, teised on nagu väga poolt ja ta on ikkagi selles mõttes
see on esimene polariseeriv värk, et muidu oli tõesti, et USA suunalt sai seda kliimaeitajate sousti vaadata ja see tundus kõik nii võõras ja kummaline, siis jah, Greta Thunberg on toonud selle meile teemaks
meil lõpuks ometi. Selle nime
meil on tekkinud ühesõnaga töökollektiivid, kus on rohenurk ja kus arutatakse ja kollektiivid, kus seda veel ei ole, aga minu mõelest Eesti ühiskonna jaoks ta jõudis kohale ikka palju rohkem, mitte läbi selle 2050 võib-olla Euroopa Liidu tasandi arutelude, vaid järsu ja ootamatu ärkamise sellele, et põlevkivi, elektrienergia ja energeetika laiemalt ongi kiiresti läbi saamas.
Või kas ikka tavainimene teab seda, et kõik seisanud? Et praktiliselt on läbi saanud, aga kas tõesti suurem
avalikus
tajub seda, on mu küsimus.
Ja ei tulnud masu ega midagi, et see kõik on toimunud nagu osaliselt turu sunnil, midagi teisalt see ei ole turul ka päris loomulik olukord, et nagu süsiniku hind on ikkagi reguleeritud hind ja selle pakkumisturul tõenäoliselt nagu piiratakse veel lähiajal selleks, et Euroopa väga ambitsioonikalt plaani täita, aga lihtsalt ega midagi muud ma ei tahagi öelda, kui et praktiline elu jällegi kas viimastest nädalatest ja kuudest, kui me räägime Eesti riigi 2020 riigieelarve kokkuleppimisest, siis nagu koalitsioonileppe 2-3-4 miljoni eurost juba kokkuleppitud asja tegemiseks ei leita raha, et see on see nagu reaalsus samal ajal, mida tuleb silmas pidades, kui me räägime 2050 kliimaneutraalsuse kokkuleppe täitmiseks tõenäoliselt vajaminevatest ressurssidest. Jah, osa teeb turg ära, osa teeb vaikselt ära tarbijate muutuvad erisused. Meie kõik, kes me 20 aastat tagasi mõtlemata kühveldasime oma vähese raha eest, mis iganes me poest sossime kilekotti, no, täna juba mõtleme kõik selle peale ja vahete vahel ostame paperit ja midagi muud ja kilekotti asemel, aga no, see on väga, väga pikk tee sõltumata sellest, mida raportid ütlevad või ei ütle, et Maslow püramiid, vajadused, inimesed on vaesed, poliitikud reageerivad sellele, Keskerakonna esimene valimislubadus järgmised 12 aastat ja 4 valimistsüklit saab olema erakorraline pensionitõus, mitte kliimapoliitika ja ausalt öeldes ma ei näe veel lähiajal seda, kui meid ei õnnistata ühe kliimakatastroofiga, mis muudaks kõik, eks ole.
Ma pean ikkagi ühe ainult lühikese märkese ütlema, et me peame silmas pidama ka seda 180 miljonit, mis meil järgmise aasta eelarves on CO2 koodi müügist, mida siis poole sellest saab kulutada kliima eesmärkide täitmiseks ja teise poole ka erakorraliseks pensionitõusuks.
Plus ma pean rõhutama ka seda ikkagi, et esiteks nendes kliimaasjade kontekstis me tegelikult ei räägi üksnes kulust, vaid nende asjade puhul me räägime ikkagi investeeringutest, mis peaks ennast ära tasuma täiesti omatavas investeerimisperioodi jooksul ja plus kui me neid kulusid ei tee ja neid samme ei tee, siis selle hind majandusele ja kogu selle rahvale ja ka nendele samadele erakorralistele pensionitõusudele on teistpidi palju rängem. Et see ei ole ju selles mõttes ühemõtteliselt kuluprojekt.
Selles mõttes oli hea see raport, mis muutis diskursust, et tegemist ei ole kulu ettevõtmisega. See oli kasulik nihe avalikus mõttes.
Aga kliima on ja jääb ja küllab tema mõjuga kasvab. Meil on välja anda kaks aasta kukku ja aunimetust. Seekord siis need lähevad Eesti jalgpallile ja NATO heidutusvõimele. Kumb rohkem kukkus?
Jalgpall kindlasti. NATO heidutus pole kuhugi kadunud. See oli lihtsalt üks nädal.
Ei tea, mina arvan, olen rohkem mures NATO heidutuse pärast kui Eesti jalgpalli pärast. Et seda, kui Eesti jalgpallil läheb silmatorkavalt hästi, on minu tagasihoidliku eluajal olnud nagu väga vähe.
Poolteist aastat.
Need üksikud matšid seal kuskil kaheksa aastat
tagasi. Unustan mängurõõmu.
Kaheksa aastat tagasi ja peab ütlema, et olles päris tihti käinud staadionil ka Eesti jalgpallikoondis mängi vaatamas. Ja ei ole mängupilt ka viimastes nendes 4-0 mängudes ei olnud sugugi selline, et oleks kuidagi piinlik või kahju seal olla täitsa söökas. Olid võimelised eestlased ka palli liigutama ja kõik, et mina vaatan pigem nagu positiivselt, et ta on jälle hakanud tõusma. Aga NATO heidutusega on võibolla natuke rohkem.
Et sina oled selles et, pigem, et mängisime hästi ja kaotsime ja et see on fine.
Ja absoluutselt, muidugi. Miks me peaksime hambad ristis umbkaitses võitlema välja seda, et äkki saame ühest penaltist 1-0 võidu mind
see on jalgpallis on see põhimõtte, et põhiline on see mängu ilu, mängu oskus, et võit ei ole tähtis.
Loovus, kirg ja kui saame pähe
mängulust
paremate käest. Väga tore.
No võt, aga NATO pärast oled võibolla pisut siis rohkem mures, aga mulle tundub ka, et see kukkumine ju toimus, aga toimus ka ikkagi teatud põrge tagasi, et NATO tippkohtumise eel need pinged õhus
see oli ju kõik selleks, et saaks teema õigesse suunda, nagu Macron mõista endis pärast.
Aga ütleme, mängulaua pealt maha heidutus nuppe oli igal juhul kukkunud.
Jaa, aga kindlasti on tegemist teemaga, mis sellel aastal oli väga tõsiselt esil ja kus ka kõik Eesti poliitikud tegid jõupingutusi, et sisestada või sisendada siis nii endale, ka rahvale kui ka kogu maailma.
Kõik Eesti poliitikud tahtis unustada ära meie
sisendus. Jätkuvalt toimib ja kindlasti me seda siin kahtlus alla ei sea, aga seal taustal on midagi palju teemasid, millega tuleb meie ka järgmisel aastal tegeleda.
Nii ta on.
Ja julgeolek on tähtis, seda hoiame silmis täpselt samamoodi nagu kliimat ja ei lase tal kuhugi ära kaduda, aga teeme väikse pausi.
Poliitikakuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuuru.
Eetris tagasi poliitikakuru, tegemas kokkuvõtteid poliitika aastast 2019 ja viimase blokki alustuseks anname välja veel ühe aasta mõjutaja tiitli, võiks pidada seda siis nüüd regionaalseks, ehk siis pestud raha, ehk rahapesu. Küllap oli üsna selline naiivne arvamus või lootus, mis meil siin vahepeal valitses, et Skandinaavia pankade siinsete harude selline rahapesu probleem, äkki see piirdub peamiselt vaid Danske pangaga, aga no nüüdseks on see väga selgelt üheselt jõudnud ja nakatanud kõiki siinseid suuri Skandinaavia panku, aga kui suur löök see meie majandusele siis reaalselt on olnud ja kas see on, selle tagajärjed on hakanud jõudma ka sellisest ajalehe pealkirjadest ja meie imiitsi küsimustest ka kuidagi nagu päris ellu.
Ja just siin ongi vaja natukene tausta avada, et kui me kuuleme pealkirja rahapesu kohta, siis kõik välja arvatud rahapesijad mõtlevad, et see ju mind ei puuduta, sest mina ju raha ei pese. Siis tegelik mõju on päris toredalt tuntav, et Eesti tehnoloogiafirmad ei saa mõned tehnoloogiafirmad, nad ei saa kaubelda dollarites, nad ei saa avada kontosid pankades, neil öeldakse, et pange oma konto kinni ja liigutage raha minema teise panka, meie teid rohkem ei teeninda. Ja siis ka meie ise oleme oma ettevõttega kogenud seda, et kui me tahtsime avada ka oma Eesti osa ühingut, et me oleme Saksa ettevõtte ja tahame tahame tihendada oma tegevust Eestis, siis kuni selleni välja, et notarid ütlevad, et me ei tea, me ei saa aru teie ettevõttest, et tooge palun paperit selle kohta, kuidas teie investorid, fondi liikmed lähevad välja kuni füüsilise isikuni, et kes on see lõppklient ja kasusaaja. Et see absurd, mis on tulnud sellest rahapesu juhtumitest, mis siit kaud on läbi käinud ja selle taga, kuidas Ameerika Ühendriigid hakkasid rohkem tähelepanu pöörama Venemaale pärast Krimmi annekteerimist ja sanktsioone, et see kõik on siis lumepallina jõudnud tegelikult meie igapäeva ellu ja kasulikum on oma ettevõtteid mitte Eestis avada, et selline kole seis kuni selleni välja.
Ja noh, minu soovitus, kes tahab seda teemat nagu sügavuti või paremini mõista, on läbi lugeda vast ilmunud Eesti Ekspressi ajakirjaniku Sulev Velleri raamat Pestud miljonid. Sest et see on just see, ma otseselt siin tegin promo, inimesed teevad aput nägu, aga sellel on üks väga hea põhjus, miks seda lugeda, sest et alles seal tegelikult see annab kogu selle konteksti sellele rahapesu temaatikale üldse, et hakkab nagu ära nägema, kuidas see äri siin Eestis tegelikult kogu aeg ja aasta kümneid on käinud, kus juures asja käivitajaks oli Forex Panga nimeline pank ajal, kui selle omanik oli Eesti Pank, Eesti Panka hakkas seda äri suunda justkui ajama ja sealt edasi on see olnud kogu aeg normaalne äritegevus ning see katab tegelikult ei ole ainult Eesti teema, vaid see katab kogu regiooni, Lätit, Leedut samamoodi suuremates mahtudes, Põhja, Soome, Rootsi, kõik täpselt, see tegelikult ongi Eerik, normaalne raha.
Ma pean katkestama kanal. Koda, et yeah. Jääks nüüd valet muljet kuulajale või et see kõik oleks siis rahapesu, millega
see
on see ärisuund, et tegelikult
just see probleemi, et keegi pesi raha ja selle järel mõju on meile kõigile, kes tahavad tegeleda täiesti legaalse ettevõtlusega.
Üks on nagu kuritegelik tegevus, mis on rahapesu. Teine on siis mitte residentidele suunatud äri, mis võib olla nagu täiesti legaalne.
Ja, mis võib olla,
ja,
mis no, on täiesti legaalne.
Suures osas tavaliselt ongi legaalne. Ja kolmas osa on siis see, kuidas see mõjutab ka kõiki tavalisi ettevõtted siis läbi selle tõesti, et kui karmiks on läinud siis see tunne oma klienti põhimõtte rakendamine
just siin
meie piirkonnas, et ma arvan, need on kolm ikkagi noh, niisugust ütleme eraldi mõõdetaga, me oleme täna tõesti jõudnud sinna, et see mõjutab praktiliselt iga Eesti ettevõtet ja mõjutab ka üksikisikuid ka nagu laenuintresside näol.
Pangad ja notarid ütlevad, et me saame aru, et olete täiesti normaalne ettevõte ja tegelete täiesti normaalsete asjadega, aga mina ei saa seda vastutust võtta, et ma panen teid äriregistrisse. Mina ei saa seda vastutust võtta, et ma teile konto avan. Et see on see probleem. Selle pärast, et keegi kuskil pesi kunagi raha.
No võtti ongi ja no lihtsalt no meil nagu tekibki endal siin, mis ma tahtsin öelda, et meil siin endal Eestis tekib nagu niuke tunne praegu või kuidagi, kui sa ei jälgi maailma meediat ja jälgi mujal toimuvat, et just kui see oleks konkreetselt ja ainult nüüd siis Eesti probleem, mis on palju suurem, et see tegelikult on kogu geograafilise piirkonna, mis on põhjapoolusest kuni
me oleme kahes riigis põhiliselt tegutsema, et meil on Saksamaal on meil ettevõte, aga meie tegevuskohad on Eesti ja Austria. Ja Austria on see legendaarne koht, kust liigub puhas valge rahapesu ja keegi ei takista neid. Seal võid sa tegeleda oma välisinvesteeringute maale toomisega edasi, sest see on selline, see on normaalne, et natukene on musta raha liigub Venemaalt läbi ilus Euroopa värava Austria Euroopasse, aga Eesti ja Läti ja Leedu ei tohi endal mitte ühtegi musta plekki lubada, sest me oleme post-Soviet.
Ja sellised riike on siin meie lähedal veel, igas Moldovad ja Rumeeniad ja kes kõikele kaudu.
Nii et see on
taolised jamad käivad ja
see on,
see on,
see
on
jama.
Meie suur probleem, mille jaoks on vaja ikkagi teha siuke ringpiirkonna ülene strateegiline plaan, et kuidas me ennast sellest olukorrast tegelikult ikkagi välja kommunikeerime, sest selge on see, et üha täiendavad piirangud, üha karmistuvad või veel enam karmistuvad piirangud just selles majanduslikus värilises mõttes ei saa olla lahendus, et siis meil ongi majandusega nagu üldse lõpp. Et suur osa sellest rahaliikumisest on lihtsalt tavaline rahvusvaheline äri.
Siin on nagu mitu teemade ringi, et ma arvan, et üks teemade ring on see, et kuidas see mõjutab kõige olulisemalt, ehk et mõistlike ettevõtjad ja mõistlike eraisikud. Kuigi enne kõike kogu see rahapesu temaatika mõjutab ettevõtjad, eraisikud, vähem eriti kohalike eraisikud, see ei mõjuta peaaegu üldse. Ja nende võimalusi pangandusega tegeleda ja kontosid avada ja ülekandeid teha. mõjutab see kõige rohkem ettevõtjaid ja teine sihtgrupp, keda kogu see teema muidugi mõjutab, on pangad ja läbi selle kapitaliturgusid ja läbi selle, mis hinnaga on võimalik tegelikult ja nii mõjutab see ka eraisikud, et mis hinnaga on võimalik tänu täiendavatele regulatsioonidele, piirangutele eraisikutel ja ettevõtetel raha saada, olgu see laenu, krediiti ja nii edasi. See omakorda, ehk et mis on panganduse äritegevuse ind Eestis, mõjutab seda, kas ja mis pangad siin saavad tegutseda. Ja osada ärimudeletega siin ei saa tegutseda äralikult, kui ei ole võimalik tegeleda piiriülest äri toetava pangandusega. Selle äriga ei ole võimalik tegeleda, rahvusvahelise pangandusega ei ole võimalik tegeleda, mis jääb Euroopa Liidu ja mitte Euroopa Liidu kolmandate riikidega äritegemise vahel, sest meie turud on siin nii väikesed, numbrid on nii väikesed, et selleks vajaliku nagu riskijuhtimissüsteemi ülesehitamine, et sellist äri siin teha, lihtsalt see ei ole võimalik. Et selleks sa saadki olla Deutsche või mingi ABN Amro või need asi, sa maksad vahelt 100, 200, 300 milli trahvi, sellepärast, et lihtsalt nagu numbrite loogika on see, et kui sa teed nagu 200, 300, 400, 500 miljardi või triljoni eest tehinguid, siis seal sees ikka on mõni miljard, mis ei ole mitte see, et üks oma kodumaal hulganisti alamaid tapnud ja enda raha ära võtnud Kesk-Aafrika riigi diktaator teeb ülekande oma sõbrale Eestis on ju või Saksamaal ja siis see on rahapesu, vaid see raha on võib-olla selleks hetkeks, kui ta siin sinu turul hakkab liikuma kontode vahel, juba käinud läbi hulganisti partnereid ja võib-olla see on üks suur mingisugune kinnisvara fond, mis ostab kohaliku äri kinnisvara, aga see on rahapesu, sest selle raha algne päritolu hiljem tõetamatuna selgub, on olnud must ehk mitte legaalselt teenitud ja või raha, mille pealt on maksud kusagi tasumata jäänud. Et see on see nagu see pikk ring, tänu millele see mõjutab nagu äritegevust ka Eestis, sest et teatud tüüpi pankadel ei ole võimalik enam tegeleda siin teenuse pakkumisega, mis vahendab omakorda konkurentsi ja vähendab huvi ka uutel tulijatel siia tulla. Aga see kõik on paratamatu. Ma arvan, selle vastu ei ole nagu nii võimalik peaaegu mitte midagi lähiperspektiivis teha. Aga lihtsalt see konkurentsi probleem Eesti panganduses meenutame on olnud üks suuri küsimusi viimase ajal, kui räägitakse, et kui palju maksab laen Eestis näiteks või kui palju maksab krediit, leasing,
palju.
Järele maksab, palju, eks ole. Et meil on teenuse pakkujaid vähe ja me oleme ise muidugi ka neid piiranud. 2015 enne valimisi tehtud täiendavad piirangud kiirlaenudele nende krediidipakkujatele ja edasi, et see kõik seda turgu on oleme me ka ise piiranud, sõltumata kogu sellest nagu rahapesundusest on ju. Kui palju piirangud toona vastupidi, ma neid põhimõtteliselt toetan, aga nendel on efekt olnud lihtsalt selline, et see turg ja konkurents väheneb. Ja nüüd see viimane teema ongi see, et meil on need suured pangad nüüd, kellest tänaseks kõik on selles teemas sees ja kes veel ei ole küll saavad, pole, on kindel, et 0,5% ülekannatest ikka on kõigil olnud seotud mitte residentidega ja midagi selles 0,5% ikkagi on olnud kahtlast, mida sisemised kontrollid pole vahele võtnud ja mida mingi kliendihaldur kusagil on toimetanud, eks ole. Et seda lihtsalt ei ole võimalik tagada, et see on null. Ja tõenäoliselt kõigil see nii on. Väljastud Danskel, kellel mitte residenti pangandus oli suur, teistel on see protsent olnud nagu väike osa ärist, et seetõttu võib loota, et ka see
suurem laine on möödas.
Kahtlast osa on vähem ja suurem jama on möödas, aga ei tea muidugi. Ootame ära FI-raporti ja Rootsi FI-raporti ehk Finansinspektsiooni regulaatori raporti tulevad esimese kvartali teises pooles tõenäoliselt ja siis me saame rääkida ka trahvidest ja sellest, kuidas edasi elada, kui see asi on kuidagi joon alla tõmmatud. Aga häid lahendusi siin tõenäoliselt ei ole. Minu ainus hirm on see, et me ei ajaks minema siit. Ja sest asemele, kui me ajame Skandinaavia siit minema, siis asemele tuleb meil kutsuda kas Poola pangad suured, Ungari pangad näiteks. Sest need on need, võib-olla ka Austria, kellele meeldib ka Ukrainaga ja teistega äri teha, eks ole.
Et, Vene pangad on kõik rivistund, et tulla.
Äkki Hiina, vaieldamatult rahapesu.
Kindel, rahapesu kindlad pangad.
Hiina pangad, maailma suurimad trollijad. Väga hästi kapitaliseeritud.
Vaieldamatult see rahapesu teema probleemsed tagajärjed kollitavad meid veel aastaid, aga siia saate päris lõppu on meil jäänud välja anda veel 2 aasta ellu ja tiitlit maailmas läheb see siis president Donald Trumpile ja Eestis peaminister Jüri Ratasele ja vaielge vastu, aga mulle tundub, et raskem töö ellujäämise nimel oma ametikohal poliitilisel positsioonil püsimise nimel on olnud Jüri Ratasel.
Absoluutselt, et siin on niimoodi, et Donald Trump on täiesti üleni teflonist valmistatud ja siis Jüri Ratas üritab teflaniks saada ja see on olnud väga valus vaadata kõrvalt.
Jah, et kuidagi jah, noh, Trumpi puhul on see, me oleme juba sellega harjunud, see on 3 aastat kestnud ja nii on see kogu olnud, et midagi nagu väga olulist muutunud ei ole. Aga Jüri Ratase puhul oli just huvitav ja näha seda, kuidas kõik need kannatused, miks teda üldse ellu jääjaks on vaja nimetada, on ta tegelikult endale ise vabatahtlikult selle aasta jooksul kaela tõmmanud. Seda ta on nagu sellises olukorras olla, just kui ta on, noh, on võib-olla liialdus öelda, et ta on tahtnud, aga noh, ta on selle võimalusega alguses peale arvestanud ja nüüd ta siis kangelaslikult oma võitlust võitleb. Paljudel on temast isegi kahju, aga jah, selle taga ongi see, et selle häda on ta ise endal kaela tõmmanud.
Aga meie soovime kõigile, kes peavad oma võitlused siin ja seal jõudu, valige neid hästi ja pidage neid õigetel eesmärkidel ja soovime kõigile kuulajatele head aasta lõppu ja muidu mõnusat pühade perioodi.
Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.